ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, თბილისის დროით ხამის 12-საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მართლმადიდებელი ქრისტიანების ნაწილი ზეიმობს შობის დღესასწაულს, რომელიც იულიუსის კალენდრით 7 იანვარს აღინიშნება. ეგვიპტის პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა 1000-მდე დემონსტრანტის წინააღმდეგ ქალაქ ნაქამადიში, მას შემდეგ რაც 7 ადამიანი იქნა მოკლული კოპტურ ეკლესიასთან. ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელი ჰანს-იორგ ჰაბერი გამოვიდა მოწოდებით ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით ახალი ამბების გამოშვებაში. მართლმადიდებელი ქრისტიანების ნაწილი ზეიმობს შობის დღესასწაულს, რომელიც იულიუსის კალენდრით 7 იანვარს აღინიშნება. საშობაო ღვთისმსახურების შემდეგ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ აფხაზთა ოს მოსახლეობას მიმართა დადგება დრო, როცა აფხაზები იგრძნობენ, რომ შეცდომაა დაშვებული და აფხაზეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდება. საქართველო ყოველთვის იქნება ოსების დამცველი, აღნიშნა პატრიარქმა. მან საშობაო ეპისტოლეში თავმდაბლობისა და ქართული ენის გაფრთხილების აუცილებლობაზე ისაუბრა. მოსკოვში რუსეთის პატრიარქმა კირილემ საშობაო წირვა მოსკოვში ქრისტეს მაცხოვრის საკათედრო ტაძარში ჩაატარა. წირვას ემყოფ 4000 ადამიანს შორის იყო პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევიც. სერბიის პრეზიდენტი ბორის ტადიჩი კი შობის დღესასწაულს კოსოვოში შეხვდა. შობას ზეიმობენ კოპტურ ეკლესიაშიც. გავრცელებული ინფორმაციით ეგვიპტის ქალაქ ნაქამადიში 7 ადამიანი დაიღუპა საშობაო წირვის შემდეგ. უცნობი პირების მიერ თავდასხმა განხორციელდა მას მერე, რაც მოუცველებმა ქრისტიანული კოპტური ეკლესია დატოვეს. ეგვიპტის პოლიცია მოგვიანებით ცრემლდენი გაზი გამოიყენა 1000-მდე დემონსტრანტის წინააღმდეგ ნაქამადიში, მას შემდეგ რაც 7 ადამიანი იქნა მოკლული, როგორც გითხარით, კოპტურ ეკლესიასთან. ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს-იორგ ჰაბერმა გადაადგილების თავისუფლებისა და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის სიახლოვეს დაკავებულების საკითხების განსახილველად კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს მომავალ კვირაში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრისკენ მოუწოდა. შეხვედრის აუცილებლობა გამოიწვია ბოლო დროინდელმა ინციდენტებმა, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლების მიერ 4 იანვარს გენადი პლიევის დაკავებამ, ნათქვამია ჰაბერის განცხადებაში. ამ განცხადებასთან დაკავშირებით ვრცელ სიუჟეტს მოგესმენინებთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ახლა კი გამოშვებას გავაქცელებთ. თბილისში ხამის 12:02. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოეთი საქართველოს ხელისუფლებას 2000 წელს სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებისკენ მოუწოდებს. ეს განცხადება კოკოეთიმ საახალწლო პრეს-კონფერენციაზე გააკეთა, რომელიც ცხინვალის ტელევიზიამ გადასცა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება მიუნხენში, სადაც საქართველოს მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებს ხვდება. ადმინისტრაციის ცნობითვე პრეზიდენტი გერმანიაში 10 იანვრამდე რჩება. იემენის უმაღლესი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით ნიგერიელი, რომელსაც წაყენებული აქვს 25 დეკემბერს ამერიკული ავიალაინერის აფეთქების მცდელობა, ალ-ყაიდამ ლონდონში გადაიბირა და ის იემენში გაეცნო რადიკალ მუსულმან სასულიერო პირს. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა იემენის ვიცე-პრემიერმა რაშად ალ-ალიმიმ. მისი თქმით, გამოძიება მაჩვენა, რომ ნიგერიელმა უმარ ფარუკ აბდულ მუტალაბმა ამერიკელი სასულიერო პირი, წარმოშობით იემენელი ანვარ ალ-აულაყი, გაეცნო შაბვის პროვინციაში იემენში. ზოგი წყაროს ცნობით სასულიერო პირი დაიღუპა საჰაერო ირიში, შედეგად ავიალაინერის აფეთქების წარუმატებელ მცდელობამდე ცოტა ხნით ადრე. ალ-ყაიდის ავღანეთის განყოფილებამ პასუხის მგებლობა იკისრა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე გასულ კვირაში განხორციელებულ თავდასხმაზე, რომლის დროსაც თვითმკვლელმა ტერორისტმა ცენტრალური შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს 7 თანამშრომელი დახოცა. და ბოლოს გავრცელებული ინფორმაციით, ერაყის დასავლეთ პროვინცია ანბარში მომხდარი აფეთქებების შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა, სავარაუდოდ კოორდინირებული თავდასხმის ამისნა ქალაქ ჰიტის პოლიციის შენობა იყო. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ეს მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია შუახამის თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია შუახამის გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. მართლმადიდებელი ქრისტიანების ნაწილი, მათ შორის ქართველი მართლმადიდებლები, შობის დღესასწაულს ეიმობენ. საქართველოს ბევრ კუთხეში დღეს ალილოისმოდა საშობაო საგალობელი, რომელთაც ერთმანეთს ულოცავენ ამ ერთ უდიდეს ქრისტიანულ დღესასწაულს, ჩვენ თბილისურ ალილოს ეგიანებთ.
შენ ბავშვობაში არიყო ეს, შენ ბავშვობაში ჯვარს მართლობდა მასწავლებელი და წითელ კვერცხის დანახვაზე მშობელს იმარებდნენ და ეხა უბრუნდები იმ ბავშვობას, რომელიც ჰქონდა ბებია ჩემს, ბაბუა ჩემს.
თუმცა მანამდე ვილაპარაკებთ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის როლზე საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ბოლოდროინდელი ამბების ფონზე. ბოლოდღეების სიახლე იყო ცხინვალის რეგიონში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლების ვიზიტი, პირველი ვიზიტი. ამასობაში თბილისის მიმართ მოწოდებით გამოვიდა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერი ედუარდ გოგოიტი.
თუ საქართველოში ოსი ხალხი ასე ძალიან უყვართ და თავს სამართლიანად მიიჩნევენ, ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის აღიარება უნდა იყოს.
დღეს ყოველკვირეულ ინტერვიუს მოისმენთ, ამჯერად ინტერვიუს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელ ლევან თარხნიშვილთან.
დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებდი ამ საქმეს. იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი ჩათვლის, რომ თქვა სამ კანდიდატურაში ერთ-ერთი იყოს ჩემი სახელი და გვარი, მე დიდი ალბათობით თანხმობას განვაცხადებ ამაზე.
შემდეგ ვისაუბრებთ ავღანეთში შექმნილ ვითარებაზე, მის შესახებ ავღანეთში გაეროს მისიის ხელმძღვანელის ანგარიშთან დაკავშირებით და ბოლოს მოისმენთ კულტურულ პროგრამა „უხილავ ფარდას“, გადაცემას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ევროკავშირის მეთვალყურეების მისია საჭიროდ მიიჩნევს შეხვედრას ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, რაც ბოლო პერიოდში შეუძლებელი იყო ოსური მხარის უარის გამო. მისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ შეხვედრის აუცილებლობა ბოლო დროს მომხდარი ინციდენტების შედეგადაა გამოწვეული, სადაც უკანასკნელი შემთხვევა დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის მკვიდრ გენადი პლიევს ეხება. ქართული მხარე შეხვედრის გამართვას მიესალმება და მზად ყოფნას გამოთქვამს დაკავებულების ნაწილის გათავისუფლებას. მოგვითხრობს ლელა კუნჯულია.
ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელის ჰანს-იორგ ჰაბერის მოწოდებას ქართულ და ოსურ მხარეთა შეხვედრის აუცილებლობასთან დაკავშირებით ერთი დღით უსწრებდა წინ მისიის წარმომადგენელთა სტუმრობა ცხინვალში და შეხვედრები თბილისში, მათ შორის 4 იანვარს დაკავებულ გენადი პლიევთანაც. ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმის მიწვევით ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლებმა ის ადგილიც მოინახულეს, სადაც ცხინვალის ლიდერების თქმით პლიევი საქართველოს სპეცსამსახურებმა აიყვანეს. საუბარია ქალაქ ცხინვალის შანხაის წოდებულ გარეუბანზე, თუმცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და ხელყუმბარი შეიარაღებული ოსური უკანონო ბანდფორმირების წევრი 1975 წელს დაბადებული გენადი პლიევი შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის სამართულოს თანამშრომლებმა 2010 წლის 4 იანვარს გორის რაიონის სოფელ ნიქოში დააკავეს. მას უკვე მიესაჯა 2-თვიანი წინასწარი პატიმრობა იარაღის უკანონო ტარების ბრალდებით. ოსური მხარე ირწმუნება, რომ პლიევი ცეცხლსასროლი იარაღით არის დაჭრილი და რომ მისი სისხლის კვალი დაკავების ადგილზე შეინიშნება, რასაც ქართული მხარე დეზინფორმაციას უწოდებს. მიწაზე დარჩენილი სისხლიანი კვალის არსებობა არარსებობის შესახებ არაფერს ამბობს, მაგრამ როგორც ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლის ვირჯინია ანტონინის კომენტარიდან ირკვევა, ჭრილობის ხილული კვალი არც დაკავებულის სხეულზე შეინიშნება.
მას არ აქვს ხილული ღია ჭრილობები, მაგრამ ეს არის ის, რისი დანახვაც შეგვეძლო და რაშიც დარწმუნებული ვართ.
ვირჯინია ანტონინი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოთქვამს იმედს, რომ მხარეები დროულად გამოეხმაურებიან ევროკავშირის მისიის მოწოდებას შეხვედრის შესახებ, რომელიც მომავალი კვირის დასაწყისში უნდა გაიმართოს.
იმედია, რომ შეხვედრა მომავალ კვირაში შედგება, რადგან ეს არის სწორი ფორმა, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ დაკავებულების საკითხი. ეს იმისთვის, რომ ადამიანები რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდნენ საკუთარ სახლებს. იმედია, შეხვედრაზე იქნება ორივე მხარე და ჩვენ შევძლებთ განვიხილოთ ადამიანთა დაკავების საკითხი ფართო პერსპექტივაში და არა მხოლოდ ბატონი პლიევის შემთხვევაში.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ოსურ და ქართულ მხარეებს შორის დანიშნული ბოლო შეხვედრა 19 ნოემბერს ოსური მხარის უარის გამო ჩაიშალა. პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ბორის ჩოჩიევმა ცხინვალში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ვიდრე ქართული მხარე უგზო-უკვლო დაკარგული ოსი ეროვნების მოქალაქეების შესახებ ინფორმაციას არ მიაწვდის, ერთგნეთის შეხვედრაში ოსური მხარე მონაწილეობას არ მიიღებს. იმხანად საუბარი იყო 5 დაკავებულზე, ხოლო დეკემბერში ოსურმა მხარემ სია ორმოც კაცამდე გაზარდა და სხვებთან ერთად ომამდე მომხდარი გორის ტერაქტის გამო დაკავებულების გათავისუფლებაც მოითხოვა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი საშიში დამნაშავეების გათავისუფლებას პრაქტიკულად გამორიცხულად მიიჩნევს, თუმცა მიესალმება ევროკავშირის მოწოდებას მხარეთა შეხვედრის განახლებასთან დაკავშირებით. ქართული მხარე შეხვედრაზე მივა წინადადებით, რომელიც დაკავებულთა მხოლოდ გარკვეული ნაწილის გათავისუფლებას გულისხმობს.
შესაძლებელია საუბარი იყოს ხოლმისმიერ დაკავებულებზე და მათ გათავისუფლებას. რაც ეხება ომამდე დაკავებულებს, ანუ მარეკ დუდაევს, გორის პერაქსი დამნაშავეებს, დაუდენებ შევსენფორ გალიადებად არაერთი ადამიანის ცირკში და მათ შეფარდებულებს საუბრობად, რომ მათ გათავისუფლებაზე ხორბოლის საუბარი გამოიწვია.
უტიაშვილი შეხვედრაზე შესაძლებლად მიიჩნევს გენადი პლიევის საკითხის განხილვას, რადგანაც მისი ისტორია ომის შემდეგ დაკავებულთა კატეგორიაში ერთიანდება. პარალელურად ქართული მხარე კვლავინდებურად მოითხოვს ცხინვალის რეჟიმის მიერ დაკავებული 6 ლამისყანელისა და 3 ფრონეს ხეობელის გათავისუფლებას. ჯერჯერობით უცნობია გამოეხმაურება თუ არა და რა ფორმით გამოეხმაურება ოსური მხარე ევროკავშირის მისიის მოწოდებას. რადიო თავისუფლების არაერთი მცდელობის მიუხედავად ცხინვალის დეფაქტო ლიდერებთან დაკავშირება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. ოსეთის სეპარატისტულ რეგიონში 7 იანვარს შობის დღესასწაული და მიცვალებულთა დღე ტრადიციულად მასშტაბური სუფრის თანხლებით აღინიშნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თუ წინასი უშეჩი საუბარი შეეხო ევროკავშირის დამკვირვებელთა მისიის წინადადებას გაიმართო შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, შეხვედრა, რომელიც ბოლო დროს ოსური მხარის უარის გამო იყო შეუცვლელი, ახლა წინადადებაზე, რომელთაც ცხინვალის დეფაქტო ლიდერი გამოდის, უფრო სწორად მის მოწოდებაზე. ედუარდ კოკოიტი თბილის სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარებისკენ მოუწოდებს. ამასთან ედუარდ კოკოიტი საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებასთან ურთიერთობას არაპირებს და მისივე თქმით პროგრესულ ძალებთან კონტაქტის იმედი აქვს. უფრო მეტს ამ თემაზე გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედვარდ კოკოიტი საქართველოს ხელისუფლებას 2010 წელს სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებისკენ მოუწოდებს. ეს განცხადება დეფაქტო ლიდერმა საახალწლო პრესკონფერენციისას გააკეთა, რომელიც ეთერში ცხინვალის ტელევიზიამ გადასცა. კოკოიტიმ აღიარება კი ითხოვა, მაგრამ ამავე დროს აღნიშნა, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებასთან ურთიერთობა წარმოუდგენელია. მისი აზრით, ქართველებთან ურთიერთობის აღსადგენად აუცილებელია ქართულ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ პროგრესულ ძალებთან კონტაქტის შენარჩუნება. პროგრესულ ძალებში მან ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკური მოძრაობა და ის არასამთავრობო ორგანიზაციები იგულისხმა, რომლებიც ოსურ მესამე სექტორთან ურთიერთობებს ინარჩუნებენ. კოკოიტი მოსხალხს მოუწოდა გამიჯნონ სააკაშვილის ხელისუფლება ქართული საზოგადოებისგან.
კონტაქტი ანი ნუჟნი, ნო ნე ს რეჟიმом სააკაშვილი ნე будем постоянно вот находиться в таком.
კონტაქტები საჭიროა, მაგრამ არა სააკაშვილის რეჟიმთან. ქართულ ხალხთან ასეთ მდგომარეობაში მუდმივად ვერ ვიქნებით. კონტაქტები აუცილებელია პროგრესულ ძალებთან და იმ ძალებთან, რომ ლებიც დღევანდელ რეალობას აღიარებენ. რეალობა კი ის არის, რომ საერთაშორისოდ აღიარებული სახელმწიფო სამხრეთი ოსეთი არსებობს. ჩვენ მადლიერნი ვიქნებით საქართველოს ყველა იმ ძალის, რომელიც ამ რეალობას გაითვალისწინებს. საქართველო ერთ-ერთი პირველი უნდა იყოს, ვინც სამხრეთ ოსეთს აღიარებს და ეს ოსი ხალხისადმი პასუხისმგებლობის აღიარებაც იქნება. თუ საქართველოში ოსი ხალხი ასე ძალიან უყვართ და თავს სამართლიანად მიიჩნევენ, ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის აღიარება უნდა იყოს. ეს ხელშეუწყობს ჩვენი კეთილმეზობლური ურთიერთობის გაუმჯობესებას და გამტკიცებას. ამ ურთიერთობას მართლაც აღდგენა სჭირდება.
Будет способствовать укреплению и улучшению наших добрососедских отношений. А эти отношения действительно нужно восстанавливать.
Кокоитис განცხადებას утопиური უწოდა გაეროს ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელმა მალხაზ მინდიაშვილმა. მისი აზრით, საქართველოსი დიდხანს ვერ მოვა ის ხელისუფლება, რომელიც სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს, რადგან ამისთვის არც სამართლებრივი და არც ისტორიული საფუძველი არ არსებობს.
2010 წელს კი აღმოგულება ისეთი ხელისუფლება, რომელიც უახლოეს 10 წელში მოვიდეს საქართველოში, რომელიც აღიარებს ამ თვითონ აქვია თუ ერთი სახელმწიფოს მიერ შექმნილი დაპყრობილი ტერიტორიის აღიარებას. მოგეთ, საქართველოს ასეთი ხელისუფლება არასდროს არ მგონია, რომ დავიდეს ამ აღიარებაზე. ვინაიდან არანაირი სამართლებრივი, არანაირი ისტორიული წინაპირობა ამისი არ არსებობს. და რაც შეეხება კოკოიტის განცხადებას, რომ მნიშვნელოვანი იქნებაო ესო და საქართველო არ უნდა გავაიგივოთ ასებულ ხელისუფლებასთან, რა თქმა უნდა, როგორც ამ შემთხვევაში გულისხმობს საქართველოს არსებულ იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც პირდაპირ თუ არა ირიბად მაინც ტერმიდან იმართებიან.
ბოლო პერიოდში დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერი ზოგიერთი ქართული ოპოზიციური და არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართ კომპლიმენტებს არიშურებს. ექსპერტების აზრით ესეც კრემლის პოლიტიკური გეგმის ნაწილია. საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში წარმოაჩინონ გოგოიტი როგორც ქართულ საზოგადოებასთან დიალოგის მომხრე პოლიტიკოსი.
იუწება გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ ყურეული ინტერვიუთი, რომელთაც თქვენს ყურადღებას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მივაპყრობთ. იქ კომისიის ევროპის 3 ვაკანტურ ადგილზე განცხადების შეტანა უკვე დაიწყო. 11 იანვარს პრეზიდენტმა არასამთავრობოებთან კონსულტაციების შემდეგ CESCO-ს თავმჯდომარე 3 კანდიდატურა უნდა დაასახელოს. ცვლილებებამდე ლევან თარხნიშვილი CESCO-ს თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს. ის დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარია ლევან თარხნიშვილს ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრების 3 ვაკანტურ ადგილზე კონკურსი უკვე გამოცხადდა. თავმჯდომარეების კანდიდატურების შესარჩევია. თუ შემოვიდა განაცხადები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და ზოგადად იქნებ გითხრათ ორი სიტყვით, როგორი არის როგორც CESCO-ს წევრების, ისე თავმჯდომარის არჩევის პროცედურა.
წევრობის შემთხვევაში გამოცხადებულია კონკურსი, რომლის ვადა 8-მდე და რამდენიც ჩვენთვის ნობილი ადმინისტრაციაში უკვე შესულია რამოდენიმე განაცხადი, 5 თუ 6 და კიდე ერთი დღე რჩება, როგორც თქვენ იცით. ამის შემდეგ 11-მდე პრეზიდენტმა უნდა წარმოადგინოს კანდიდატები პარლამენტში, ისე რომ დრო 10-დან არსებობს და პარლამენტმა 15-ში აქვს რეგარაშის ხდომა, რომელსაც 6 კანდიდატიდან 3-ს აერჩევენ. რაც შეეხება თავმჯდომარეს, აქ CESCO-ს ოპოზიციურ წევრებს ვადა აქვს 11-მდე, ისინი უნდა შეიკრიბონ და გადაწყვიტონ იმ 3 კანდიდატურიდან, რომელსაც პრეზიდენტი წარმოადგენს, თუ ვის დაუჭერენ ხარჯი. ეჯერობით არ არის წარმოადგენილი არც ერთი კანდიდატურა. იმ შემთხვევაში თუ 11-მდე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები არ შეიკრიბებიან ან ვერ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, მაშინ ეს უკვე გადადის პარლამენტში და სავარაუდოდ ალბათ ისევე 15-ის რეგარაშის სესიაზე მიიღებს პარლამენტი გადაწყვეტილებას, თუ ამის აუცილებლობა იარსებებს.
თვითმმართველობის არჩევნები ახლოვდება, საარჩევნო კოდექსი უკვე მიღებულია, თუმცა ოპოზიცია არ არის კმაყოფილი მიღწეული შედეგებით და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდანაც არაერთი შენიშვნა იყო გამოთქმული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა იყო ის მთავარი ცვლილებები, რაც კოდექსში შევიდა?
პოლიტიკური პარტიების ძირითადმა ნაწილმა, რომელიც იღებდა მონაწილეობას ამ მუშაობაში, მოაწერა ხელი შემაჯამებელ დოკუმენტს NDIS მუშაობისა და იმ დოკუმენტიდან ყველა ცვლილება არის შესული. რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორს, იმ ცვლილებებიდან, რომელიც ჩვენ და არასამთავრობო სექტორმა წარადგინა ამ ჯგუფში და რომელიც კიდე პლუს წარადგინა პარლამენტში, დაახლოებით 90% არის გათვალისწინებული კოდექსში. რაც შეეხება მნიშვნელოვან ცვლილებებს, ну პირველ რიგში მე ვიტყოდი, რომ მნიშვნელოვანია საჩირობის განხილვის წესის ცვლილებები. კერძოდ გაიზარდა ვადა, დადგინდა თუ როგორ უნდა მოხდეს საჩირობის შეტანა, განხილვა და ასე შემდეგ, და ცენტრალური საარჩევნო კომისია პლუს კიდე მუშაობს შეტანა წესის ცვლილებებზე. მეორე, უფრო ზუსტად არის განსაზღვრული, თუ რა არის ფარული რეკლამა, თუ რა არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, და მეოთხე, უფრო ზუსტად განსაზღვრა, თუ რა დისციპლინალური და სხვა სახის სასჯელები შეიძლება დაედოს როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, ისე თანამდებობის პირებს, ისე სხვა პირებს, რომლებიც ჩაბმულია საარჩევნო კამპანიაში ამა თუ იმ დარღვევისათვის. პლუს გარდა ამისა, მე მგონი თავმჯდომარის არჩევის წესის შეცვლაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
საინტერესოა სიების საკითხი, ვინ ადგენს ამ სიებს დღეს და თუ შეგიძლიათ გითხრათ, არჩევნებამდე რამდენი ხნით ადრე იქნება მზადე სიები? ოპოზიცია ჩიოდა, რომ წინა არჩევნების დროსაც 3-4 დღით ადრე მიეცათ მათ ამ სიების ნახვის შესაძლებლობა და რომ გადამოწმება მათ ვეღარ მოასწრეს.
მათ ყოველთვის აქვს საშუალება სიების გადამოწმების და უკვე ძალიან კომიკური ვითარება შეიქმნა ამ სიების გარშემო, იმიტომ რომ სიები არის ღია, ნებისმიერ ორგანიზაციას, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ჩვეულებრივ მოქალაქესაც კი აი დღესვე შეუძლია წერილობით მოგმართოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და ის მიიღებს სიების საჯარო ვერსიას. აქედან გამომდინარე, იმის ლაპარაკი, რომ ვიღაცას სიები დაუმალეთ, არის აბსურდი. რაც შეეხება თვითონ სიების შექმნის, ასე ვთქვათ, პროცესს, ეს ძალიან მარტივია, წელიწადში 2 ჯერ იყო, ეხლა არის 4 ჯერ. შესაბამისი სტრუქტურები და ძირითადად ეს არის საჯარო რეესტრი და ტოლთა და განსახლების სამინისტრო, მაგრამ სხვა სტრუქტურებიც გვაწოდებენ თავის სიას, ხდება ამ სიების შეჯერება. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს სია 1 აგვისტოს მდგომარეობით, შემდეგი ვადა ეს არის 1 თებერვალი და ორი თვის განმავლობაში, როდესაც არჩევნები გამოცხადებულია, დაახლოებით 3ჯერ ვიღებთ მონაცემებს შესაბამისი სტრუქტურებიდან. ნებისმიერ კიდერთხოვ მეორე ფანდამენტ შეუძლია გამოითხოვოს ეს სიები ნებისმიერ დროს, 2 კვირით ადრე არჩევნებამდე იხურება სია და შემდეგ უკვე სასამართლო გადაწყვეტილებით შეიძლება მხოლოდ სიაში ცვლილებები. თქვენ იცით, რომ ასევე ოპოზიციის მოთხოვნით გარკვეული შეზღუდები დაწესდა თბილისის რეგისტრაციის შემთხვევაში, შესაბამისად თბილისის შემთხვევაში სია ფაქტიურად უკვე დაკეტილია. შესაბამისად ვიღაცას თუ ექნება რაიმე მონიტორინგის შედეგად წარმოგვიდგენს რაიმე კონკრეტულ შესწორებებს, რაღა თქმა უნდა ჩვენ ამას განვიხილოთ.
ასევე მინდა გითხოთ დამკვირვებლებზე. ოპოზიცია მიმართა გაეროს, რომ მისი ეგიდი ჩატარებულიყო საქართველოში არჩევნები. მეორე დღესვე ხელისუფლებამ მსგავსი გზავნილი, რომ ევროკავშირი დააკვირდეს არჩევნებს საქართველოში, გაუგზავნა ევროკავშირს. გაეროს შემთხვევაში ოპოზიციამ უკვე მიიღო უარი, მაგრამ ევროკავშირის შემთხვევაში აი ჩნდება კითხვა, რომ არ მიემართა ხელისუფლებას, ვთქვათ, ისე არ გამოუშვებდა ევროკავშირი თავის დამკვირვებლებს. როდის ყოფილა საერთოდ არჩევნები დამკვირვებლების გაერეში საქართველოში და ამჯერადაც საინტერესო ვინ იქნება წარმოდგენილი?
ოპოზიციის მხრიდან ეს არ იყო დამკვირვებლებზე საუბარი, აქ იყო ლაპარაკი მენეჯმენტზე და გასაგებია, რომ ეს არის ძალიან პოლიტიკური ნაბიჯი, იმიტომ რომ როგორც წესი გაერო, ვთქვათ, ეუთო და ასე შემდეგ, არჩევნებს ატარებს იმ ქვეყნებში, რომლებიც არის არჩევნდგარი. რაც შეეხება დამკვირვებლებს, ჩვეულებრივი პროცესია, აქ არის ორი მიმართულება. ერთი არის, როდესაც სახელმწიფო იწევს საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ვთქვათ ეუთოს, ევროკავშირს, ევროსაბჭოს, საპარლამენტო ანსამბლეებს სჭირდება მოწვევა ხოლმე იმისთვის, რომ დააკვირდნენ არჩევნებს. რაც შეეხება დანარჩენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორცაა ვთქვათ NDI, IRI, იგივე გაერო და სხვა, ის თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას დააკვირდეს თუ არა არჩევნებს. მაგრამ გამომდინარე ეს აჟიოტაჟი ცოტა გავგება რემართა როგეს.
თქვენ უკვე აღარ ხართ პრაქტიკულად CESCO-ს თავმჯდომარე, თუმცა მოვალეობას ასრულებთ. საინტერესოა, თუ გაქვთ სურვილი ისევ დარჩეთ ამ პოსტზე და აქვე გკითხავთ, როგორი იყო თქვენი თავმჯდომარეობის პერიოდში ესეთი ყველაზე მწარე გამოცდილება და რა გახსენდებათ ყველაზე სასიამოვნოდ?
მე ვთვლი, რომ როგორც მინიმუმ ყველაზე უარესი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე არ ვიყავი და ორგანიზაცია, მე მგონი, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა წინ და ეს არა რა თქმა უნდა მარტო შემი დამსახურება. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ დეციემონებს გავაგზავნებდი ამ საქმეს. იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი ჩათვლის, რომ თქვა სამ კანდიდატურაში ერთ-ერთი იყოს ჩემი სახელი და გვარი, მე დიდი ალბათობით თანხმობას განვაცხადებ ამაზე. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენს, ეს უკვე იმ ოპოზიციურ პარტიის წარმომადგენლების გადასაწყვეტია. რაც შეეხება ყველაზე მწარედ, რაც მახსოვს, ეს არის ის, მე ვთვლი, რომ აბსოლუტურად არ მარცხზომიერი ბრალდებები, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში ისმოდა საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ და პირადად ჩემი მიმართულებით, ეს უბრალოდ გაუგებარი იყო ამ შემთხვევაში, მაგრამ პრინციპში მე ამისთვის მაინც მზად ვიყავი. მაგრამ ყველაზე ძიმე იყო, როდესაც ოპოზიციამ ჩათვალა, რომ ჩაერთოთ ამ საქმეში ჩემი ოჯახი. რაც შეეხება დადებით, მე საკმაოდ ხშირად ვხვდები ადამიანს, რომელიც მადლობას მიხდის ხოლმე გაწეული სამსახურისთვის. გარდა ამისა, არსებობს იგივე თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციები, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციები, იგივე პოლიტიკური პარტიების ნაწილი, რომელიც აღნიშნავს, რომ ხედავს იმ პროგრესს, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციამ ამ 2.5 წლის განმავლობაში განიცადა.
და ბოლოს, თუ თქვენ არ იქნებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, რას ურჩევდით თქვენს მომავალ კოლეგას, მომავალ თავმჯდომარეს?
იყოს მაქსიმალურად ღია, მაქსიმალურად გამჭრიალე, მაქსიმალურად თანამშრომლოს ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან და ისევე როგორც ორგანიზაციებთან, მედიასთან, იმიტომ რომ ეს გამჭრიალობა ჩვენ შემთხვევაში არის დაცვის მექანიზმი, რაც უფრო გამჭრიალე ხარ, მით უფრო დაცული ხარ. და ურჩევდი გააგრძელოს ის პროცესი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, რეფორმის პროცესი. და კიდერთხოვ ვიმეორებ, ეს ა მაქსიმალური სიღიავე, მაქსიმალური გამჭრიალობა.
ამბობს ლევან თარხნიშვილი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, ყოფილი თავმჯდომარე, რომელსაც, როგორც მას ამ ინტერვიუში მოისმინეთ, აქვს სურვილი გააგრძელოს მუშაობა CESCO-ს თავმჯდომარის პოსტზე. ლევან თარხნიშვილს თბილისში ესაუბრა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
დღეს თბილისში ვარდების მოედნიდან 2 საათზე დაიწყო ტრადიციული ალილო. თეატრალიზებულ მსვლელობას ანგელოზებად შემოსილი პატარები მიუძღოდნენ წინ. დღევანდელ ალილოში, რომელიც სამების საკათედრო ტაძართან დასრულდა, რამდენიმე ასოლმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. შეგროვდა შესაწირი, რომელიც მოგვიანებით ბავშვთა სახლებში და უმწეოთა თავშესაფრებში განაწილდება. ალილოს მსვლელობას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილიც შეუერთდა.
იესო წუხელ დაიბადა 2010 იშვა ბეთლემში, იმ გამოქვაბულში, სადაც წყემსები უამინდობის დროს საქონელს აფარებდნენ ხოლმე. ალილოს დროც მოვიდა. პატარა ანგელოზები, მათ უკან თეთრ სტიქარებში გამოწყობილი ახალგაზრდები, კიდევ მათ უკან წემსები. წემსებს იმიტირებულ აკლემებსა და სპილოებზე შემომსხდარი მოგვები მოხვებიან. მოგვების შემდეგ ბაირაღებითა და დროშებით ხელში სტიქაროსნების ჯერი დგება და ბოლოს სამღვდელოება, რომელიც შობის ხატს მოაბრძანებს. რუსთავაზე საკმევლის სუნიტრიალებს. ალილოს მონაწილეები სულ უფრო და უფრო მრავლდებიან. ხარკამეჩებულ ურემზე შესაწირავი, რომელიც ბავშვთა სახლებსა და უმწეოთა თავშესაფრებს გადაეცემა, სულ უფრო და უფრო მატულობს. ეს ალილოა. ტრადიციად ქცეული ალილო საქართველოში უკვე 10 წელია, რაც განსაკუთრებულად აღინიშნება. რუსთაველის გამზირიდან სამების საკათედრო ტაძრისკენ მიმავალი ალილოს მონაწილეები აღდგენილ ტრადიციას სიხარულით ხვდებიან. ნიკა კალათით ხელში უერთდება ალილოს. კალათაში საშობა ოკვერები და ტკბილეული დევს.
ეს ისეთი კარგი ტრადიცია, რომელიც აღადგენა უწმიდესმა, მე მგონი მთელი ერე უნდა იყოს გამოსული დღევანდელ დღეს და თავისი მოგრძალებული წვლილი შეიტანოს იმ ბავშვებისათვის, რომელსაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. და მე ვარ ბედნიერი, როდესაც აი ამ ყველაფერს ეს ერთად შეკრულ ქართველებს, ესე იშვიათად, მაგრამ მაინც ხედავ ხოლმე გილოცავ დღევანდელ დღეს მრავალს დაესწარი.
საკუთარი წილი შესაწირი შედგა ურემზე აფხაზეთიდან დევნილმა ახალგაზრდამ. ეს ჩვენი თითეული ადამიანის მოვალეობაო.
უწმინდეს უნიტარესმა მოგვიწოდა ჩვენ ყველას ქრისტიანს მართლმადიდებელს, რომ გაიღოს ჩვენი ღვაწლი და დაвихმაროთ უპოვართა და უმწეოთა, რომელთაც მართლა უჭირს დღესდღეობით. ჩვენ ქართველებმა უნდა ეს გავისადლისო და ჩვენი ღვაწლი, რა თქმა უნდა, შევიტანოთ იმდით საქმეში, რაც ქვია დახმარება და ერთმანეთის თანადგომა.
ალილოს ურმებს ელოდებიან სტუდენტები ძიმე ჩანთით ხელში.
ტკბილეულობა მიგვაქ. ეხლა ჩამოივლიან ალილოს ურმები და იქ დავდებთ მერე.
13 წლის იოსები სტიქაროსანია. შინდისფერ სტიქარში გამოწყობილი მიუყვება მსვლელობას. დიდი მადლია უქონელთათვის შესაწირის გაღებაო, ამბობს იოსები.
გავდივართ ხალხში აუღნიშნავ ამ წინვალ დღეს სასწაულს და ვაგროვებთ შესაწირს, რომელიც გადაიცემა შემდეგ უქონელ ბავშვებს. ვინც მიიღებს მონაწილეობას და თავის წვლილს გაიღებს, ეს არის ძალიან დიდი მადლი. ათასად დაუბრუნდება იმ ადამიანს, ვინც გასცემენ უპატრონო ბავშვებს ამ შესაწირს.
გიორგი ოჯახთან ერთად ალილოში პირველად ღებულობს მონაწილეობას. ამბობს, ბედნიერი ვარ ხალხის ასეთ ერთწლოვნებას რომ ვხედავო.
დღეს პირველად ვიღებ მონაწილეობას და ამიტომ ჩემი ოჯახის მხრიდან დღეს პირველად ვყრი ტრადიციას და ამიტომ მნიშვნელოვანია ვხედავ ერთწლოვნებას, ერთობას და იმ დიდი სიყვარულში უფლისთან გაერთიანებას, რასაც დღევანდელი შობის დღესასწაული ქვია და დღევანდელი დღის ალილოს ადლი ფქვარავდეს.
სიუჟეტის დასაწყისში ალილოში მონაწილე მოგვები ვახსენებ. ხოდა რეჟისორ ლევან წულაძეს იგივე ჭოლას ელოდებოდნენ მოგვების სამოში გამოწყობილი თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტები. რეჟისორი მოვა და ის გვეტყვის, როგორ უნდა მოვიქცეთო. რეჟისორმა ანუ ლევან წულაძემ მოგვებს უშველებელ, იმიტირებულ სპილოებზე მიუჩინა ადგილი. როგორც მოგვიანებით ლევან წულაძემ აგვიხსნა, ფიგურები და კოსტიუმები სპეციალურად ალილოსათვის 3 წლის წინ რუსთაველის თეატრში დამზადდა და მას შემდეგ ისინი აქტიურად ღებულობენ ალილოს თეატრალიზებულ მსვლელობაში მონაწილეობას. პირადად თვითონ კი სულობას აი რამისესით შეუერთდა.
შენ ბავშვობაში არიხო ეს? შენ ბავშვობაში ჯვარს მართმევდა მასწავლებელი და წითელ კვერცხის დანახვაზე მშობელს იმარებდნენ და ეხა უბრუნდები იმ ბავშვობას, რომელიც ჰქონდა ბებია ჩემს, ბაბუა ჩემს, იმათ თაობას და რაღაც ხიდი, რომელიც ჩაკვდა კომუნისტური არსებობის დროს, მე მგონი მთლიანდება. შემთთვის ეს ალილობა დაბრუნება არის ძველ საქართველოსთან.
ალილოს სულობა სამების საკათედრო ტაძართან დასრულდა. შეკროებული შესაწირი კი ბავშვთა სახლებსა და უმწეოთა თავშესაფრებს გადაეცემა. უკვე მერამდენე წელია შობის ღამეს ავანთებ სანთელს და გავდგან ფანჯარაში და ვიყურებ ცაში და ვეძებ ყველაზე დიდ ფრთხვიალა ვარსკვლავს. და ველოდები იესოს დაბადებას ჩემს სახლში.
ში ალილოზე, რომლის ტრადიციაც ამ 10 წლის წინ აღდგა, ნინო თარხნიშვილმა გვიამბო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაეროს მისიის ხელმძღვანელმა ავღანეთში კაი აიდემ ამ რანგში თავისი ბოლო მოხსენება გააკეთა გაეროს უშიშროების საბჭოში. დიპლომატის შეფასება არ არის ოპტიმისტური, მაგრამ კაი აიდე ვარაუდობს, რომ გარკვეული მიდგომის შეცვლის შემთხვევაში ავღანეთში ვითარების გაუმჯობესება შესაძლებელია. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე განაგცობს.
უსაფრთხოების გარემო ავღანეთში შეუძლებელია შეიცვალოს მხოლოდ შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების გაზრდით, თუ კი ქვეყნის აღმშენებლობაში არ გაიზრდება მოქალაქეთა მონაწილეობა, რაც ბოლოს მოუღებს ქვეყანაში თალიბების დომინირებულ მდგომარეობას. ამასთან, თანამდებობიდან მიმავალი გაეროს მისიის ხელმძღვანელი მიუთითებს იმის აუცილებლობაზეც, რომ საერთაშორისო სამოქალაქო და სამხედრო პერსონალი, რომელიც ავღანეთის უსაფრთხოებაში მონაწილეობს, გაცილებით ფაქიზად მოეპყრას ქვეყნის კულტურულ ტრადიციებს. ზოგჯერ თავს იჩენს ტენდენცია, როდესაც ნატოსა და მოკავშირეების მიერ განხორციელებული ოპერაცია ავღანელების მიერ აღიქმება როგორც უპატივცემულო და ზოგჯერ ქედმაღლური დამოკიდებულებაო, განაცხადა კაი აიდემ. Kairos misiis khemzghanelma Afghanetshi.
Afghans do sometimes feel that their country is treated as a no man's land.
ავღანელები ზოგჯერ ფიქრობენ, რომ მათ ქვეყანას ეპყრობიან როგორც არადამოუკიდებელ და უკაცრიელ ქვეყანას. ასეთი წარმოდგენა წარმოშობს სრულიად ზედმეტ და სახიფათო დაძაბულობას ავღანეთის მთავრობასა და საერთაშორისო საზოგადოებას შორის. იწვევს დამცირების განწყობას და მოსახლეობაში აძლიერებს ეჭვს, რომ ეს არის გაუმართლებელი საერთაშორისო ჩარევა.
Of unacceptable foreign interference and breathes a sense of humiliation.
Kairos misiis khemzghanelis Kai Aides mokhsenebis tavari sakitkhi miambokheebtan bzola sheekheboda. Talibebis mozdraobam, romelits saertashoriso operatsiis shedegat tavdapirulat shiavitsroves mteli kveqnis mashtabit, klav moikida pekhi zogiert metnaklebat mshvidobian regionshis ki. კაი აიდეს თქმით, თალიბების გაძლიერებას ხელი შეუწყო არასწორმა პოლიტიკამ, რაც აღნიშნული რეგიონების მიმართ გარკვეულ უყურადღებობაში გამოიხატა.
Before leaving for New York, I asked a number of prominent Afghan politicians.
ვიდრე ნიუ-იორკში წავიდოდი, მე შევეკითხე თვალსაჩინო ავღანელ პოლიტიკოსებს, თუ რამ გამოიწვია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ამბოხის მასშტაბის გავრცელება. მარტივი პასუხი არ არსებობს, მაგრამ ერთი ელემენტი, რაზეც ყველა საუბრობს, არის სტაბილური რეგიონების უგულებელყოფა. როდესაც საქმე განვითარებისთვის აუცილებელი რესურსების მიწოდებას შეეხებოდა. ამ უგულებელყოფის გამო ახლა ჩვენ საკმაოდ მაღალი ფასის გადახდა გვიწევს.
For that neglect we now have to pay a high price.
პოსტიდან მიმავალმა ნორვეგიელმა დიპლომატმა გაეროს შეშროების საბჭოს წინაშე გაკეთებულ თავის ბოლო მოხსენებაში დაასკვნა, რომ საჭიროა დაბალანსებული სამხედრო სამოქალაქო მიდგომები, რათა დაიძლიოს ის ნეგატიური ტენდენციები, რის გარეშეც სტაბილურობის მიღწევა ავღანეთში წარმოუდგენელია. კაი აიდეს მოხსენების შემდეგ გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილემ როსემარი დი კარლომ განაცხადა, რომ სრულმალე ამერიკული სამოქალაქო პერსონალი ავღანეთში სამჯერ გაიზრდება. ავღანეთის ელჩმა გაეროში ზაჰირ ტაჰინმაკი თავის მხრივ ორგანიზაციას წინადადებით მიმართა, რათა გაერომ სანქციების სიიდან ამოიღოს ის ტალიბები, რომლებზეც ავღანეთის მთავრობა იშვა მდგომლებს. კაი აიდე, გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი ავღანეთში, კი ფიქრობს, რომ მეამბოხეთა სამშვიდობო პროცესში ჩართვა სასარგებლოა, თუმცა მანდატ ამოწურული დიპლომატი ფიქრობს, რომ მიდგომა საკმაოდ მკაცრი უნდა იყოს. ყოფილმა თალიბებმა, რომლებიც წასულთან კავშირს გაწყვეტენ, პირობა უნდა დადონ, რომ აღიარებენ ავღანეთს როგორც თავისუფალ და დემოკრატიულ ქვეყანას, ამბობს კაი აიდე, გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი ავღანეთში, რომელიც რამდენიმე დღეში თავის პოსტ დატოვებს.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო ავღანეთში გაეროს მისიის ხელმძღვანელის კაი აიდეს მოხსენებაზე, ამ მოხსენებაში ასახულ ვითარებასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ავღანეთის მეზობელ ირანს მივაშურებთ. ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში საპროტესტო გამოსვლები არ ცხრება. მთავრობა ცდილობს შეასუსტოს ოპოზიციის აქტიურობა, მაგრამ მცირე შესვენებებით აჰმადინესადის ხელისუფლებით უკმაყოფილო მასაკვა ქუჩაში გადის, როგორც ეს აშურის დღესასწაულზე მანამდე კი აიათოლა მონთაზერის დასაფლავების დღეს მოხდა. ირანის საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც აქტიურობს ამ პროტესტში, მწვანე მოძრაობად მოინათლა. ჟურნალისტმა და დისიდენტმა აქბარ განჯიმ რადიო თავისუფლებისთვის ვრცელი სტატია დაწერა, რომელიც ასე დაასათაურა: ჩემი რჩევები მწვანე მოძრაობას. Okropi Ruhadze amrchevebs gagvatsnobs saxla.
Tsvane mozraobam bevs miagtsia bolo 7 tveshi. Is Iranis sazogadvebis ukmaqopilebis ghia gamokhatuleba da man amastan Iranelebis didi natsili sheakavshira. Amave mozraobam achvena rom adamenis uklebebze dafuznebul demokratiul sazogadvebaze gadasla shesadzlebelia utsxo zalebis charebis da takhmarebis gareshe. Tsvane mozraobis liderebma ara ertis saketxi unda gaithvalisinon rotsa tavian strategiaze, lozungebsa da taktikaze mushaoben. Პირველი გასათვალისწინებელი ფაქტორი ირანის რეჟიმის ფინანსური დამოუკიდებლობაა, რასაც მას ნავთობიდან შემოსული მოგება აძლევს. მეორე, რაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, უზენაესი რელიგიური ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის უფლებამოსილებაა, სამხედრო უსაფრთხოების და დაზვერვის სამსახურების საკუთარი სურვილით წარმართოს. ამას აქბარ განჯის აზრით ემატება მესამე პუნქტად, რომ რელიგიური ლიდერი ძალიანაა მოწადინებული შეინარჩუნოს ძალაუფლება. შაჰის დროს მონარქის დასავლეთზე დამოკიდებულების გამო მას და მის რეპრესიულ გარემოცვას შესაძლებლობა ჰქონდა უცხოეთში გაქცეულიყო. ხამენეის და მის მომხრეებს ასეთი საშუალება არ აქვთ. მეოთხე მინიშნება ირანის ჟურნალისტისა და სხვაგვარად მოაზროვნესი მედიას ეხება. აიათოლა ალი ხამენეი აკონტროლებს მედიას და რეჟიმს, ფართო საშუალებები ეძლევა, ზემოქმედება იქონიოს საზოგადოებრივ აზრზე. მწვანე მოძრაობა ამას მოკლებულია, მიუხედავად ოპოზიციის ვებგვერდებისა, სატელევიზიო სატელიტური არხებისა და უცხოეთის რადიოსადგურების აქტიურობისა. მეხუთე რჩევა აქბარ განჯისა ეხება რელიგიურობას ირანის საზოგადოებაში, რომლის დამოკიდებულება სამი ათწლეულის მანძილზე ისლამის ბატონობის გამო რელიგიის მიმართ უარყოფითი გახდა. მაგრამ ირანის ხალხი განჯის დაკვირვებით კვლავ რელიგიური რჩება. ამიტომაც ესტრაფვის რელიგიური მართველობა, მწვანე მოძრაობა ხალხის თვალში ანტირელიგიურად წარმოადგინოს. მაგრამ ოპოზიციის ლიდერების რელიგიური პოზიცია და რელიგიური კავშირები არ აძლევს მთავრობას საშუალებას გააღრმავოს განხეთქილება ურწმუნოთა და მორწმუნეებს შორის. რჩევა კი ის იქნებოდა, რომ მწვანე მოძრაობის აქტივისტებმა თავი უნდა მოარიდონ გამოთქმებს, რომლებიც ამხრივ მთავრობას გამოადგებოდა. მეექვსე პუნქტად ამ რჩევების ავტორს მოჰყავს ბირთვული თემა. მისი საშუალებით ცდილობს ირანის მთავრობა ითამაშოს ეროვნულ გრძნობებზე. შეერთებული შტატების წინამძღოლობით დასავლეთის ქვეყნების დამოკიდებულება ირანის მიმართ ამ სფეროში ორმაგი სტანდარტისაა, ფიქრობს განჯი. მაშინ, როცა ირანის მეზობლებს და სხვა ქვეყნებს, ისრაელს, ინდოეთს, პაკისტანს, რუსეთს ბირთული იარაღი აქვთ, დასავლეთი ეწინააღმდეგება ირანის სურვილს აწარმოოს ურანი თავის ტერიტორიაზე. გადააქცია რა ბირთული სფერო პრინციპულ საკითხად, ირანის რეჟიმს ყურადღება გადააქვს ადამიანის უფლებების დარღვევიდან აქეთკენ. შიშია მეშვიდე საკითხი, რომელზეც განჯი წერს. ხამენეი და მისი მომხრეები შეეცადნენ შიში დაეთესათ დაპატიმრებებით. ინფორმაციის გავრცელებით, რომ მწვანე მოძრაობის მომხრეთა რიცხვი შემცირდა, მთავრობა ცდილობს ოპოზიციის აქტივისტებს მოტივაცია წაართვას. მერვე საკითხი, რომელიც ირანის ჟურნალისტის აზრით მნიშვნელოვანია, ისაა, რომ როცა მწვანე მოძრაობა აიათოლა ხომეინისთან აკავშირებს თავს, მან შედეგებიც უნდა გაითვალისწინოს. როცა მწვანე მოძრაობის ლიდერები თავს ხომეინის ჭეშმარიტ მიმდევრად თვლიან და ახლანდელ ხელისუფლებას კი რევოლუციის სულის ჩამდგმელის მოწინააღმდეგეთ მიიჩნევენ, ისინი ებმებიან კამათში, რომლისთვისაც თავის დაღწევა ძალიან ძნელი იქნება. ამ სტატიის ავტორი დიდ აიათოლა ალი მონთაზერის იხსენებს, რომელიც ხომეინის მომხრე, მაგრამ შემდგომ მისი კრიტიკოსი გახდა. მონთაზერი მისი თქმით ხომეინის არასოდეს წარმოადგენდა როგორც თავისუფლების მოდელს და წინაც კი აღუდგა უფლებების დაცვის სფეროში მისი მართველობის არასრულფასოვან ფორმებს. ასევე სახიფათო სტრატეგიად მიაჩნია განჯის მაჰმადიანთა ისტორიული დაპირისპირების იმამ ჰუსეინის მომხრეთა და მაშინდელი მბრძანებლის იაზიდის მტრობის დღევანდელობაში გადმოტანა. ეს დაპირისპირება ისლამური რევოლუციის დროს გააცოცხლეს, ახლა კი ის მხოლოდ ძველ ძალადობას გააღვიძებს, წერს ირანელი დისიდენტი და თავისი რჩევების ბოლოს მწვანე მოძრაობას პრინციპულად ურჩევს. არ მიმართონ რადიკალურ მეთოდებს, რევოლუციურ გზას ან ძალადობას, რომელიც მისი თქმით არ მიიყვანს საზოგადოებას ადამიანის უფლებებზე დამყარებულ დემოკრატიამდე. მწვანე მოძრაობას ცხადი სტრატეგია უნდა ჰქონდეს. ძალადობრივი მეთოდები ჩვენ პრობლემებს ვერ მოაგვარებენო, წერს აქბარ განჯი, რომელიც თვლის, რომ მწვანე მოძრაობამ უნდა გამოიყენოს ახლანდელი ვითარება და გამოიყენოს დემოკრატიული მოთხოვნების წამოყენებით. ყველა ჩვენგანი ვიქნებით მორალურად პასუხისმგებელი, თუ კი ყველაფერი სახიფათო და არასასურველი სცენარი დასრულდებაო. ასრულებს ირანის მწვანე მოძრაობა წოდებული ოპოზიციური მოძრაობის მიმართ გამოთქმულ რჩევებს ირანელი ჟურნალისტი და დისიდენტი აქბარ განჯი.
ჩემი რჩევები მწვანე მოძრაობას, ასე დაასათაურა ირანელმა ჟურნალისტმა და დისიდენტმა აქბარ განჯიმ ჩვენი რადიოსთვის დაწერილი სტატია, რომლის შინაარსით ოქროპირ უხაძემ გაგვაცნო. ოქროპირ უხაძე, სულ მალე დაუბრუნებ სიტყვას, მანამდე ერთი ანონსი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
შუა ხამის გადაცემის ბოლოს მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. მის თემად დღეს ავტორმა ოქროპირ უხაძემ აირჩია ტელეკომუნიკაციის სფერო. სიახლე ამ სფეროში ბაზარზე, საინტერნეტო საძიებო სისტემის Google-ის პირმშო, ჭკვიანი მობილური ტელეფონი. შუა ხამის გადაცემის ბოლოს მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. მის თემად დღეს ავტორმა ოქროპირ უხაძემ აირჩია ტელეკომუნიკაციის სფერო. სიახლე ამ სფეროში ბაზარზე, საინტერნეტო საძიებო სისტემის Google-ის პირმშო, ჭკვიანი მობილური ტელეფონი.
საინტერნეტო საძიებო გოლიათმა Google-მა საკუთარი ახალი მობილური ტელეფონი შექმნა. Nexus ერთად წოდებული ახალი აპარატი Apple-ის iPhone-ის დიდი კონკურენტი იქნება. Google-ისთვის მისი პირმშო სარგებელს მოიტანს როგორც სარეკლამო საშუალებას. ისიც გასაგებია, რომ თამსოფლიოში სულ უფრო მეტი ადამიანი იყენებს მობილურ ტელეფონს კომპიუტერის ნაცვლად ინტერნეტში სამოძრაოდ.
And today, we're announcing the Nexus 1.
ასე გამოაცხადა Nexus 1-ის სმარტფონის ჭკვიანი ტელეფონის გამოჩენის შესახებ Google-ის საწარმოო განყოფილების ვიცე-პრეზიდენტმა მარიო კეიროსმა კალიფორნიაში, კომპანიის შტაბ-ბინაში. ეს, როგორც ითქვა, პირველი ელექტრონული მოწყობილობაა, რომელსაც Google-ი საკუთარი სახელით აწარმოებს და ბაზარზე გამოიტანს. Nexus 1 Google-ისვე ოპერატიულ სისტემას Android-ს გამოიყენებს. სენსორიანი დისპლეი აქვს, ბუმბულივით მსუბუქია, მხოლოდ 130 გრამ სიწონის და მხოლოდ 11.5 მმ სისქისაა. აპარატი აღჭურვილია ხმის გამომცნობი აგრეგატით. ეს მომხმარებელ საშუალებას მისცემს ელექტრონული წერილი უკარნახოს თავის მობილურ ტელეფონს. კეიროსი Google-ის ახალ აპარატს Superphone-ს უწოდებს.
The dictionary definition of Nexus is that it's a
სალექსიკონო განმარტება Nexus-ისა ასეთია: ისაა კონვერგენციის წერტილი, შეერთების საშუალება. Nexus 1 კი იქაა, სადაც ქსელი ტელეფონს უკავშირდება. Nexus 1 ერთ-ერთი მაგალითია იმისა, თუ რა ძალუძთ მობილურ ტელეფონებს Android-ის, მობილური ტელეფონების საოპერატორო სისტემის გზით.
Nexus 1 is an exemplar of what's possible on mobile phones through Android.
ცნობილია, რომ არსებობს Apple-ის მიერ შემუშავებული და წარმოებული iPhone-ი. Nexus 1 iPhone-ის მთავარ კონკურენტად მიიჩნევა, როგორც გითხარით. მაგრამ Nexus 1-ს მოუწევს ძალიან აქტიურად იმოქმედოს, რათა დაეწიოს Apple-ს. ხუმრობა არაა. 30 მილიონი iPhone-ი გაიყიდა უკვე და მოთხოვნა არათუ შემცირდა, იზრდება. ამავე დროს უნდა იფიქროს Google-მა იმაზეც, რომ მისი სატელეფონო აპარატის ფასი შედარებით მაღალია. თუკი შეერთებულ შტატებში Nexus 1-ის შეძენას ისურვებთ და ამასთან T-Mobile-თან კონტრაქტს გააფორმებთ, Nexus 1 $169 დაგიჟდებათ. მაგრამ თუკი უკვე გააქვთ ნომერი და პროვაიდერიც არჩეული ყავთ, ფასი ახალი ტელეფონისა $529-ამდე იზრდება. Caroline McCarthy, ტექნოლოგიური საინტერნეტო ვებგვერდის CNET.com-ის რედაქტორია. გამოცდილება მას ათქმეინებს, რომ როცა მეტ ფულს ახდევინებს კლიენტებს და თავისუფლებას აძლევს მათ თვითონ აირჩიონ უკაბელო ქსელი, Google-მა ამით უპირატესობა შეიძლება მოიპოვოს. ამის ახსნას McCarthy შეერთებულ შტატებში ამ ეტაპზე პროვაიდერთა შორის გამართულ გაცხარებულ და აშკარა სიტყვიერ ომში ხედავს. ამერიკული კომპანიები კლიენტებს და ერთმანეთს უმტკიცებენ, ვის უკეთესი საინფორმაციო მომსახურება აქვს და ვის უკეთესი ხარისხის კავშირის უზრუნველყოფა შეუძლია.
If Google manages to put forward a marketing message of that it is above
Toki Google moaxerxebs qola amtrulman shekhla shemokhlas da sulelur qamats tavi aridos mase maghla datges da marketingis gzit tsin tsamotsios message rom khalks archemas azlebs es ikneba isetive tipis tsarmateba rogortsats axtsavs politikosi rodesats ganatskhadebs rom oponentebis qola trulman tavdasxmaze maghla datga
The attack ads that all the opponents are putting out
საქმის მცოდნე ხალხი მოელის ამას გარდა, რომ Nexus 1-ის ბაზარზე გამოტანა Google-ის საინტერნეტო სარეკლამო საქმიანობას წარადგენდა. ყოველ წელიწადს Google ინტერნეტში საძიებო გზებით 20 მილიარდი დოლარის რეკლამას ყიდის. მაგრამ აქვე აღსანიშნავია, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი იყენებს smartphones-ებს, ჭკვიან ტელეფონებს, კომპიუტერების ნაცვლად და ამან შეიძლება შეამციროს ისეთი საძიებო სისტემის საჭიროება, როგორიც Google-ია. Nexus 1 ბაზარზეა. საფიქრებელია, რომ ის თავისუფალ ბაზარზეა და თუ კი ვთვლით, რომ იქ ყველაფერია მოსაოდნელი, დაც დაღა დაგვჩენია, რას მოუტანს Google-ის ისედაც მილიარდერ პატრონებს ახალი სუპერტელეფონი.
დასრულდა ოქროპირ უხაძის კულტურული პროგრამა უხილავი ფარდა ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ. ინფორმაცია ჩვენი შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლია თვალდილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე ხალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.